วัสดีครับนักศึกษาและผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับประกอบด้วยวิชาระบบสำนักงานอัตโนมัติซึ่งในวันนี้จะเสนอเรื่องการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับในยุคปัจจุบันนี้นะครับการสื่อสารข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการส่งข่าวสารต่างๆเป็นไปด้วยความรวดเร็วมากขึ้นแม้จะอยู่กันไกลแสนไกลเพียงใดนะครับข้ามโลกยังไงก็ตามเราเพียงยกหูโทรศัพท์ขึ้นเราก็สามารถที่จะคุยกันได้เหมือนอยู่บ้านติดกันหรือว่าเราติดต่อกับทางอินเทอร์เน็ตก็สามารถทำได้อย่างสะดวกสบายนะครับสำหรับรายการในวันนี้นะครับทางรายการก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิภาเจริญพันธารักษ์นะครับอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์จะมาให้ความรู้กับเราในเรื่องของการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
อาจารย์ครับไม่ทราบว่าผมจะเข้าใจถูกไหมนะครับว่าในเรื่องของการสื่อสารข้อมูลนั้นก็คือการส่งข้อมูลหรือว่าส่งข่าวสารจากต้นทางนะครับส่งไปยังปลายทางที่อยู่ห่างไกลตรงนี้เนี่ยผมอยากให้อาจารย์รบกวนช่วยขยายความให้ความหมายของการสื่อสารข้อมูลด้วยครับ
ในปัจจุบันนี้นะคะเรามักจะได้ยินควบคู่กันไปก็คือการสื่อสารโทรคมนาคมนะคะกับการสื่อสารข้อมูลนะคะสื่อสารโทรคมนาคมหรือว่าเทเลคอมมิเคชันนะคะกับการสื่อสารข้อมูลซึ่งเราเรียกว่า Data Communication สองตัวนี้มีความสัมพันธ์กันยังไงนะคะในอดีตนี่นะคะเทเลคอมมิเคชันเนี่ยนะคะมักจะต้องเป็นการสื่อสารที่ใช้สายเช่นการใช้โทรศัพท์โทรเลขนะคะโดยทั้งสองส่วนนี้ไม่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ก็ทำงานประมวลผลที่เป็นตัวเลขแต่ปัจจุบันเนี่ยนะคะสองส่วนนี้เอามารวมกันอยู่ในอุปกรณ์เดียวกันได้ตัวอย่างเช่นปัจจุบันนี้เวลาเราเล่นอินเทอร์เน็ตเราสามารถจะฟังวิทยุดูทีวีได้บนอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งจะเห็นว่านี่คือที่มาของคำว่าการสื่อสารโทรคมนาคมกับการสื่อสารข้อมูลมาอยู่ในเครื่องเดียวกันนะคะ
ค
่ะทีนี้ก็ย้อนมาถึงว่าการสื่อสารข้อมูลจริงๆคืออะไรนะคะคือการส่งข้อมูลหรือข่าวสารจากผู้ส่งต้นทางไปยังผู้รับปลายทางที่อยู่ห่างไกลโดยช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นแบบมีสายหรือไม่มีสายแต่อุปกรณ์ที่สำคัญคือจะต้องผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์แล้วก็มีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ด้วยค่ะ
ครับอาจารย์ครับแล้วเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องสมมติเรามีเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับแล้วเราก็สามารถสื่อสารข้อมูลได้เลยเลยครับหรือว่าตรงนี้จะต้องมีระบบอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องไหมครับ
ในส่วนนี้เนี่ยนะคะเวลาเราจะส่งผ่านข้อมูลเนี่ยนะคะสิ่งแรกสุดเราต้องเห็นว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่3ส่วนนะคะส่วนแรกคือผู้ส่งผู้ส่งในที่นี้อาจจะเป็นคนก็ได้หรืออุปกรณ์ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ก็ได้นะคะส่วนที่2ก็คือผู้รับนะคะซึ่งอาจจะเป็นคนหรืออุปกรณ์ก็ได้เช่นกันนะคะส่วนที่3คือช่องทางในการส่งข้อมูลเราเรียกว่าช่องทางการสื่อสารเนี่ยนะคะช่องทางตัวนี้เนี่ยนะคะอาจจะเป็นแบบมีสายหรือไม่มีสายก็ได้นะคะซึ่งอุปกรณ์แบบมีสายหรือไม่มีสายปัจจุบันนี้ก็ใช้กันอย่างแพร่หลายต่างกับอดีตที่ใช้แต่อย่างมีสายอย่างเดียวค่ะ
ครับอาจารย์ครับโดยสรุปก็คือว่าความหมายของการสื่อสารข้อมูลก็คือการส่งข้อมูลหรือข่าวสารจากผู้ส่งหรือต้นทางไปยังผู้รับที่อยู่ห่างไกลโดยผ่านช่องทางการสื่อสารนะครับเมื่อสักครู่นี้มีคำหนึ่งที่อาจารย์บอกว่าช่องทางการสื่อสารนั้นมีอย่างมีสายและไร้สายไอ้อย่างมีสายนี่เราคุ้นเคยกันมานานแล้วนะครับไร้สายเราก็อาจารย์เป็นยังไงครับ
ค่ะจริงๆนี่คือระบบโดยรวมนะคะคำว่ามีสายก็คือการใช้สายเช่นมีสายโทรศัพท์สายเคเบิลสายใยแก้วนำแสงนะคะส่วนไร้สายเนี่ยนะคะปัจจุบันเป็นที่นิยมเนื่องจากว่าเราไม่จำเป็นจะต้องเดินสายผ่านในจุดต่างๆการข้ามระหว่างทวีปนะคะ
ครับ
การสื่อสารแบบไร้สายตัวอย่างเช่นการใช้ไมโครเวฟนะคะในการส่งซึ่งเป็นคลื่นต่างๆซึ่งปัจจุบันเราก็คงได้ยินนะคะหลังจากนั้นก็คือการใช้ดาวเทียมนะคะ
คร
ับ ซึ่งดาวเทียมปัจจุบันเนี่ยนะคะก็มีหลายประเภทประเภทแรกก็คือประเภทที่เรียกว่า GEO นะคะ GEO Stationary Earth Orbit หรือว่าประเภทที่ประเภทนี้นี่นะคะจะอยู่คงที่ไปกับเส้นสูงสุดเวลาโลกหมุนตามนะคะแล้วก็จะอยู่ห่างคงที่นะคะประเภทที่2เนี่ยค่ะ MEO เนี่ยค่ะคือ Medium Earth Orbit นะคะเป็นดาวเทียมที่อยู่ระดับกลางใกล้เข้ามากว่า GO นะคะอาจจะมากกว่า1ดวงนะคะประเภทที่3คือ LEO Low Earth Orbit นะคะอันนี้จะใกล้กับขอบผิวโลกมากนะคะซึ่งจะมีจำนวนมากอาจจะเป็นร้อยดวงวิ่งกันอยู่นะคะอันนี้เป็นเทคโนโลยีของดาวเทียมที่กำลังคิดว่าในอนาคตนี้จะมีความสำคัญมากนะคะถัดไปคือระบบเซลลูล่าเราจะได้ยินมากในโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะซึ่งปัจจุบันก็เอามาลิงก์กับระบบการสื่อสารในเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะอันนี้เป็นภาพรวมๆเกี่ยวกับการสื่อสารแบบไร้สายค่ะ
ครับครับนั่นก็หมายถึงว่าคอมพิวเตอร์เราก็จะทำงานมากขึ้นจากการเป็นเครื่องคำนวณตอนนี้เริ่มจะเป็นเครื่องมือสื่อสารแล้วนะครับต้องมีอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมไหมครับตรงนี
้ค่ะ อย่างที่เรียนให้ทราบนะคะว่าองค์ประกอบที่ใช้ในการสื่อสารเนี่ยนะคะมีส่วนของผู้รับผู้ส่งแล้วก็ช่องทางการสื่อสารใช่ไหมคะในส่วนของทั้งผู้รับและผู้ส่งนี่นะคะจำเป็นที่ต้องมีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญนะคะที่เราเรียกว่าโมเด็มนะคะทั้งติดอยู่ทั้งปลายสองฟากนะคะอุปกรณ์อันนี้ทำหน้าที่แปลงสัญญาณระหว่างดิจิทัลและอนาล็อกเพื่อให้ส่งไปตามสายโทรศัพท์ทำไมจำเป็นต้องแปลงสัญญาณนะคะในเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะการทำงานจะทำด้วยสัญญาณดิจิทัลแต่ในสายโทรศัพท์เนี่ยนะคะข้อมูลที่จะส่งผ่านได้จะต้องเป็นสัญญาณอนาล็อกเท่านั้นดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีโมเด็มติดตั้งที่ต้นทางและปลายทางเพื่อปรับเปลี่ยนสัญญาณระหว่างดิจิทัลและอนาล็อกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นอนาล็อกเข้าสู่สายโทรศัพท์และขณะเดียวกันจากสายโทรศัพท์ที่เป็นอนาล็อกก็ปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลเพื่อเข้าทำงานในเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะอันนี้ก็คือส่วนสำคัญที่ทำไมเราต้องมีโมเด็มนะคะเพราะว่าปัจจุบันสายโทรศัพท์ในส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะคะยังทำงานด้วยระบบอนาล็อกอยู่แต่ในอนาคตเนี่ยนะคะมีแนวโน้มว่าสายโทรศัพท์จะเป็นสายดิจิทัลดังนั้นความจำเป็นในการใช้โมเด็มในอนาคตก็อาจจะหมดไปค่ะ
อาจารย์ครับเมื่อสักครู่อาจารย์ได้กล่าวคำหนึ่งที่บอกว่าเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตรงนี้เนี่ยอาจารย์ครับปุ๊บผมเราก็ได้ยินอยู่เยอะแยะมากเลยครับอาจารย์อยากให้อาจารย์ขยายความแล้วรวมทั้งอธิบายถึงประโยชน์ของระบบเครือข่ายนี้ด้วยครับ
ถ้าเราพูดคำว่าเครือข่ายเนี่ยนะคะเราจะต้องเห็นภาพเนี่ยอย่างน้อยก็คือต้องมีการเชื่อมกันแล้วใช่ไหมคะกับของสองสิ่งนะคะ
อ
ันนี้พอเครือข่ายคอมพิวเตอร์ก็คือการเชื่อมโยงระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไปนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อให้ข้อมูลเนี่ยแลกเปลี่ยนกันได้หรือทำงานร่วมกันได้หรือใช้ทรัพยากรร่วมกันนะคะตัวอย่างเช่นการใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกันหรือการใช้ฐานข้อมูลร่วมกันอันนี้เป็นตัวอย่างว่าทำไมเราต้องต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เชื่อมโยงกันได้ค่ะ
ครับได้ครับแต่ว่าปัจจุบันนี้คงไม่ใช่2เครื่องนะครับคงเป็น10ล้านเครื่องด้วยใช่มั้ยครับสำหรับคอมพิวเตอร์ในโลกนี้นะครับแล้วเครือข่ายคอมพิวเตอร์เนี่ยมีอยู่ด้วยกันกี่ชนิดครับอาจารย
์ค่ะก่อนที่จะไปตรงนี้เนี่ยนะคะอยากจะเรียนว่าการที่เราเชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เข้าด้วยกันเนี่ยนะคะประเด็นแรกก็คือการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ครับ
การประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องของเวลาแล้วก็เงินการติดต่อสื่อสารแล้วก็การทำงานร่วมกันนะคะ รวมทั้งการทำงานให้มีประสิทธิภาพนะคะคราวนี้ย้อนมาถามถึงว่าคำถามที่ว่าเครือข่ายคอมพิวเตอร์เนี่ยมีกี่ประเภทเนี่ยนะคะ
ครับ
ถ้าเราจะมองเรื่องของระยะทางของเครือข่ายเนี่ยนะคะเราบอกแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้2ประเภทนะคะคือเครือข่ายที่อยู่ในระยะใกล้หรือเราเรียกว่า LAN นะคะ Local Area Network นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเครือข่ายระยะไกลนะคะ Wide Area Network ค่ะค่ะทีนี้เราย้อนมาถึงว่าเครือข่ายที่มี2ประเภทนี่นะคะลองมาดูอันแรกก่อนนะคะเครือข่ายระยะใกล้หรือว่า LAN เนี่ยนะคะความหมายก็รู้อยู่แล้วได้ยินอยู่แล้วนะคะว่าคำว่าใกล้เนี่ยนะคะก็คือการเชื่อมโยงเครื่องในคอมพิวเตอร์ในที่ไม่ไกลกันนะคะเช่นในแผนกเดียวกันในอาคารเดียวกันในห้องเดียวกันนะคะให้เชื่อมโยงกันได้หมดนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในแผนกหนึ่งๆนี่นะคะจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันอยู่แล้วนี่เป็นแลนเนี่ยนะคะ
คร
ับ จุดมุ่งหมายของแลนนี่ส่วนใหญ่ก็คือใช้ติดต่อร่วมกันเช่นการส่งอีเมลระหว่างพนักงานการใช้ทรัพยากรร่วมกันเช่นการใช้แฟ้มข้อมูลร่วมกันใช้เครื่องพิมพ์เดียวกันนะคะหรือการทำงานเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่า work group นะคะเพื่อส่งเอกสารระหว่างสมาชิกในกลุ่มการนัดหมายหรือการประชุมทางไกลระหว่างกลุ่มค่ะอันนี้ก็คือเครือข่ายแลนนะคะ
ครับ
ค่ะอันนี้เครือข่ายแลนเนี่ยนะคะก็ยังมีการแบ่งย่อยออกไปอีกนะคะว่าเราจัดเครือข่ายแลน เป็นยังไงได้บ้างนะคะกลุ่มของเครือข่ายแลนที่ทำเนี่ยนะคะในปัจจุบันที่เห็นอยู่นี่นะคะมี2รูปแบบใหญ่ๆคือแบบที่เราเรียกว่าลูกข่ายแม่ข่ายนะคะหรือ client server นะคะอีกอันนึงก็คือแบบ peer to peer นะคะแบบลูกข่ายแม่ข่ายก็คือการที่เราให้มีเครื่องแม่ข่ายไว้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นลูกข่ายที่อยู่ในวงแลนเดียวกันนะคะจุดมุ่งหมายก็คือเพื่ออาจจะเก็บฐานข้อมูลกลางหรือว่าควบคุมเครื่องพิมพ์กรณีที่ลูกขายต้องการพิมพ์งานก็มาบอกแม่ขายว่าต้องการใช้บริการการเครื่องพิมพ์นะคะแม่ขายก็จะทำหน้าที่บริการให้
ครับ
นะคะอันที่สองคือแบบ peer to peer เนี่ยนะคะคือเครื่องทุกเครื่องทำงานไปขณะเดียวกันก็ให้บริการไปด้วยนะคะต่างกับแบบ client server ที่ว่าเครื่องใดเครื่องหนึ่งถูกassign ให้ทำงานเป็นเครื่องเซิร์ฟเวอร์แล้วจะไม่เอามาใช้งานอื่นแต่ peer to peer ไม่เป็นอย่างนั้นนะคะ peer to peer นี่เรามักจะใช้งานอื่นด้วยขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์ให้บริการด้วยค่ะ
ครับนั่นคือเครือข่ายแลนนะครับแล้วเครือข่ายแวนนะครับ
ค่ะเครือข่ายแวนนี่นะคะชื่อของแวนก็บอกอยู่แล้วนะคะ Wide Area Network นะคะ
ครับ
คือเครือข่ายที่เชื่อมกันในระยะไกลเช่นข้ามจังหวัดข้ามประเทศข้ามทวีปนะคะเรามักจะใช้ช่องทางการสื่อสารซึ่งอาจจะเป็นเครือข่ายสาธารณะหรือว่าเครือข่ายส่วนตัวก็ได้นะคะตัวอย่างของเครือข่ายแวนเช่นเครือข่ายของมหาวิทยาลัยแต่ละมหาวิทยาลัยที่เชื่อมโยงกันในแต่ละวิทยาเขตนะคะที่ข้ามกันคนละจังหวัดนะคะหรือเครือข่ายของธนาคารที่เชื่อมโยงระหว่างเครื่อง ATM นะคะที่มีอยู่ตามจุดต่างๆทั่วประเทศนะคะนี่ก็คือตัวอย่างของเครือข่ายแวนคราวนี้เครือข่ายแวนเนี่ยนะคะก็แบ่งออกเป็น2ชนิดก็คือเครือข่ายแวนที่เป็นสาธารณะและเป็นส่วนตัวนะคะสาธารณะก็คือเครือข่ายที่ใครจะไปใช้ก็ได้ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คืออินเทอร์เน็ตนะคะเป็นเหมือนกับถนนสาธารณะที่ทุกคนจะเข้ามาใช้ได้นะคะส่วนเครือข่ายส่วนตัวนะคะก็มักจะเป็นเครือข่ายที่หน่วยราชการหรือว่าหน่วยงานนั้นๆองค์กรนั้นๆจัดทำเองเพื่อใช้ในงานของตัวเองไม่ให้ใครเข้ามาใช้นะคะตัวอย่างเช่นเครือข่ายของตามธนาคารเครื่อง ATM อันนี้เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดถามว่าเป็นเครือข่ายส่วนตัวค่ะที่ใช้เฉพาะในกิจการของงานธนาคารเท่านั้นค่ะ
ครับอาจารย์ครับในเมื่อเรามีระบบเครือข่ายแล้วนะครับก็คงไม่ใช่เราคนเดียวหรือว่าเพื่อนๆหรือแค่เฉพาะหน่วยงานที่จะมีการใช้เครือข่ายนี้นะครับมีการใช้งานกันทั่วโลกเลยตรงนี้เนี่ยนะครับอาจารย์ครับมันจะมีกฎมีกติกาเหมือนกับที่เราจะจำเป็นต้องมีกฎจราจรในการควบคุมการส่งถ่ายข้อมูลยังไงบ้างไหมครับ
ค่ะคำถามนี้ดีมากเลยนะคะเพราะว่าเวลาการส่งข้อมูลนี่นะคะก็เหมือนรถวิ่งบนถนนนะคะช่องทางของการสื่อสารหรือสายของโทรศัพท์นะคะหรือแบบไร้สายเนี่ยนะคะเหล่านี้เปรียบเหมือนถนนเลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่วิ่งบนถนนเหล่านี้จำเป็นต้องมีมาตรฐานและกฎระเบียบนะคะที่กำหนดขึ้นนะคะเรามีแบบจำลองที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้คอมพิวเตอร์ทำงานร่วมกันได้เพราะว่าปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์นี่ผลิตโดยบริษัททั่วโลกเพราะฉะนั้นกฎกติกาหรือแบบจำลองที่สร้างขึ้นก็คือมาตรฐานที่กำหนดให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะทำขึ้นนี่นะคะทำงานตามแบบจำลองที่กำหนดนี้นะคะเราเรียกแบบจำลองนี้ว่า OSI นะคะ
ครับ
คือ Open System Interconnection Model นะคะหรือว่า OSI ซึ่งเราจะแบ่งแบบจำลองนี้ออกเป็น7ชั้นนะคะหรือเราเรียกว่า7 layer นะคะการที่แบ่งออกเป็น7ชั้นแต่ละชั้นก็ทำงานเพื่อควบคุมให้ข้อมูลเนี่ยค่ะไหลส่งผ่านช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ส่งและผู้รับได้อย่างถูกต้องค่ะค่ะแบบจำลองที่มี7ชั้นเนี่ยนะคะชั้นบนสุดเราเรียกว่า application layer นะคะชั้นล่างสุดก็คือ physical layer นะคะในแต่ละชั้นมีหน้าที่แล้วก็วัตถุประสงค์ต่างกันโดยที่เวลาส่งข้อมูลนี่นะคะจำเป็นที่จะต้องมีการใส่โค้ดใส่รหัสปะเข้าไปนะคะก่อนถึงจะส่งไปบนสื่อที่เป็นสายจริงๆนะคะอันนี้คือภาพรวมๆของคำว่า OSI ค่ะ
อาจารย์ครับเราก็รู้จักเครือข่ายทั้งระบบแลนและระบบแวนกันมาแล้วนะครับคราวนี้ถ้าพูดถึงการประยุกต์นำระบบเครือข่ายเข้ามาใช้ในสำนักงานนะครับอาจารย์เราจะใช้เครือข่ายทำอะไรได้บ้างครับ
ที่เราเล่ามาทั้งหมดนี้เป็นภาพของเทคโนโลยีใช่ไหมคะ
ครับ
ต่อไปนี้คือการนำเทคโนโลยีเหล่านั้นมาใช้งานเนี่ยนะคะ ตัวอย่างเช่นว่าการติดต่อสื่อสารด้วยระบบโทรศัพท์นะคะหรือการติดต่อสื่อสารที่มีภาพและเสียงประกอบนะคะที่เราเรียกว่าเทเลคอนเฟอเรนซิ่งนะคะหรือการใช้อินเทอร์เน็ตการใช้เวิลด์ไวด์เว็บสิ่งเหล่านี้โดยรวมเนี่ยนะคะก็คือการที่ต้องการใช้ทรัพยากรร่วมกันแล้วก็การติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันนะคะหรือการทำงานร่วมกันนะคะในแต่ละอย่างเนี่ยนะคะก็มีรายละเอียดเช่นว่าการติดต่อสื่อสารโดยการใช้โทรศัพท์ปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นว่ามีเครื่องที่เราเรียกว่าโทรสารหรือเรานิยมเรียกย่อๆว่าแฟกใช่ไหมคะแฟกนี่จะทำหน้าที่ทั้งส่งเอกสารแล้วก็เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ด้วยนะคะในปัจจุบันนี้ค่ะนอกจากนั้นนะคะก็มี voice mail นะคะหรือเราเรียกภาษาไทยว่าไปรษณีย์เสียงนะคะเป็นการเก็บข้อความให้เป็นเสียงโดยเก็บที่ตู้ไปรษณีย์ของแต่ละคนนะคะในรูปของดิจิทัลเพื่อเรียกข้อมูลหรือข้อความมาฟังภายหลังค่ะหากผู้รับไม่อยู่นะคะ
ครับแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งของการประยุกต์ใช้นะครับซึ่งนิยมกันบ่อยเลยก็คือเรื่องของการประชุมทางไกลครับอาจารย์ครับ
ค่ะการประชุมทางไกลเนี่ยนะคะจะเห็นว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีที่มีทั้งภาพเสียงโทรทัศน์แล้วก็คอมพิวเตอร์มาทำงานร่วมกันนะคะเพื่อให้ผู้ที่อยู่ไกลกันได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือใช้กับการประชุมร่วมกันนะคะแบ่งออกเป็น3กลุ่มหรือ3ประเภทเนี่ยนะคะคือ audio conference นะคะ video conference แล้วก็ computer conference ค่ะในแต่ละอย่างก็ต่างกันนะคะถ้าประชุมด้วยเสียงเนี่ยนะคะอุปกรณ์สำคัญก็คือโทรศัพท์หรือเครื่องลำโพงขยายเสียงนะคะส่วนถ้าด้วยภาพหรือวิดีทัศน์เนี่ยนะคะก็คือผู้ประชุมเนี่ยจะเห็นทั้งภาพแล้วก็เสียงในพร้อมกันนะคะอันสุดท้ายก็คือคอมพิวเตอร์คอนเฟอเรนซ์เนี่ยค่ะจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะส่วนรูปแบบการประชุมก็จะคล้ายๆ2อย่างแรกค่ะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับนั่นก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจของการสื่อสารข้อมูลและก็เครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิภาเจริญพันธารักษ์นะครับที่มาพูดคุยให้ความรู้กับเราทางรายการขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
รายการในวันนี้สมปองพวงมะลิควบคุมเสียงธีรรัตน์เช้าโฉมเพลงประกอบรายการปรีดาวันสายสุวรรณจัดทำบทวิทยุประสานงานและกำกับรายการธนิตผู้สิริควบคุมการผลิตรายการและกระผมธนวัฒน์ศรีดำเนินรายการวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ